Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. V němž čteme knihu Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. V níž jsme právě u kapitoly 6.7. Obrana budoucnosti před světovým zákulisím. Já vám přeji příjemný poslech, výbornou koncentraci a dáme se do toho. Pokud první funkce sjezdů byla jednoduše škodlivá kvůli své antidemokratičnosti jak ve vztahu ke straně, tak i ve vztahu ke společnosti jako celku, pak druhá funkce sjezdů se stala z hlediska řízení volitelnou po překonání negramotnosti a ustanovení stabilních struktur státního řízení, protože ti, kdo důvěřovali sovětské státnosti, sami psali na UV, do orgánů sovětské moci, těm či o něm vůdcům strany i státu osobně o tom, co považovali za životně důležité. A názory těch, kdo nedůvěřoval režimu nebo byl jeho protivníkem, se stávaly známými vedení strany a státu, jak z dopisů občanů důvěřujícím státnosti SSSR, tak i ze zpráv zvláštních služeb a dalších orgánů státní a stranické moci. Jinými slovy to znamená, že protože sjezdy přestaly být zdrojem informací z míst a nemohly být nástrojem kolektivní společenské tvorby, pak v jejich svolávání nebyla pro dílo skutečného budování socialismu a komunismu nutnost z hlediska řízení. Ale tuto okolnost doprovázelo to, že emocionálně vybičovaná atmosféra stranických sjezdů stále podporovala tvorbu idolů a jako důsledek podporovala davoelitarismus na základě nechápání dění a perspektiv jak delegáty sjezdů, tak i dalšími členy strany. Pobízela jejich beziniciativnost, bezstarostnost a nezodpovědnost. Taková strana nemůže mít vedoucí úlohu v díle budování společnosti spravedlivého soužití, právě proto, že ona sama ve své činnosti proměňuje podstatu lidovlády formálními demokratickými procedurami ve skutečnosti antidemokratickými. Nebo zkrátka zaměňuje. Tak to by bylo asi nejlepší slovo. Zaměňuje podstatu lidovlády formálními demokratickými procedurami ve skutečnosti antidemokratickými. To hlavní zde spočívá v tom, že patos LD Bronsteina, Trockého a dalších, kteří vyhlašovali o své podpoře ideálům socialismu a komunismu a obviňovali je ve Stalina z likvidace vnitrostranické demokracie a lidovlády sovětské moci a jejich záměny moci byrokratického aparátu, což údajně nedovolilo realizovat ideály socialismu, může být přesvědčivý jen pro ty, kdo neznají marxismus. Pro ty, kdo dokonce i když ho znají, nevidí neadekvátnost jeho pojmových kategorií ve vztahu k reálnému životu, kdo nechápe, že z důvodu té neadekvátnosti je na základě marxistické filozofie nemožné objevení a vyřešení problémů života společnosti, včetně i v důsledku zavedení v ní špatné v uvozovkách základní otázky filozofie a defektních formulací zákonů dialektiky. Že reálné účetnictví nemůže být propojeno s politickou ekonomií marxismu, v důsledku čehož je nemožné řízení hospodářství na jejím základě. Že díky tomu mohou marxistická filozofie a politická ekonomie být jen krytím pro mafiózní tyranii, která je schopná nabízet se společnosti jako idol dodržování formální demokracie, ale nemůže být vědecko-teoretickou osnovou pro skutečnou lidovládu, budování socialismu a komunismu jako společnosti spravedlivého soužití svobodných lidí. A už naprosto mimo mísu jsou obvinění J.V. Stalina ze v uvozovkách zvrácení marxismu, protože marxismus sám je výtvor zvrácené mravnosti, intelektu a psychiky celkově. V souladu s těmito vlastnostmi marxismu a s vlastnostmi psychiky samotného Trockého a jeho následovníků, Josef Vissarionovič Stalin reálně zlikvidoval ne demokracii, do které společnost a strana nedozrála, a ne semínka lidovlády. On rozdrtil pokus zavést pod krytím pravděpodobné lži marxismu, mafiózní debilizační tyranii při možném, ale vůbec ne závazném dodržování ze strany pohlavárů marxistů, trockistů, formálních procedur demokracie ve straně a společnosti, kdyby byli schopni zachovat moc svých trockistů v Sovětském svazu. Čili rozdrtil ten pokus toto udělat. Proto objektivně SSSR v epoše stalinského bolševismu nepotřeboval pravidelně konané sjezdy VKSB a stálé vnitrostranické diskuze, které emocionálně vybuzovaly stranu a bezpartijní veřejnost, ale potřeboval politiku překonání stádních psychologických efektů podobného druhu, vlastních davoelitarismu a reprodukujících se z pokolení na pokolení. Tady je k tomu hned poznámka. V řečišti stejné politiky překonání kultu vůdce ve společnosti leží i zrušení výstavby Paláce Sovětů. Palác Sovětů byl nutný prokurátory psychotrockismu jako nástroj sociální magie. Za prvé, jako jeden z prostředků podpory kultu osobnosti vládnoucího vůdce a jeho nejbližších stoupenců a za druhé, pro řízení společnosti na základě stádních jevů. Čím více delegátů může být přítomno v sále, tím větší je emocionální vybuzení očekávání spoluúčasti v takovém davu a tím větší je potlačení osobnosti stádními efekty. S destruktivními projevy psychologie davu je dobře známa policie. Asi dobře obeznámena spíš, ne? Policie, která má co dočinění s tlupami fotbalových v uvozovkách fanoušků ve všech zemích. Ale tyto psychologické efekty mohou být v uvozovkách tvořivými v řečišti určité politiky při určitém výběru účastníků takových masových akcí a určité ideologické průpravě. Tehdy mohou být využity pro řízení života davově elitární společnosti. Na to cílili psychotrockisté od Kominterny, když začínali projekt Paláce Sovětů. Analogický komplex pro ovládání mas pod rouškou sjezdů NSDAP byl postaven v hitlerovském Německu v Norimberku. Ale bolševici neměli potřebu v komplexu určenému pro realizaci sociální magie podobného druhu, a proto projekt Paláce Sovětů zastavili, jakmile se proto sformovaly okolnosti. A vrátíme se zase zpátky. 13letá pauza ve svolávání sjezdů, na kterou připadla velká vlastenecká válka a období poválečné obnovy hospodářství a mírového života, byla objektivně užitečná proto, aby pokud ne celá společnost, pak alespoň členové vládnoucí komunistické strany bolševiků uspěli přehodnotit a překonat tu mravnost a etiku, které panovaly desítky let v sovětské společnosti i po říjnové revoluci a přišli by na další sjezd s jiným vztahem k životu země i světa, s jiným vztahem k vůdcům strany a státu, ke kolegům ve straně a bezpartijním členům, nebo tedy, pardon, členům, občanům. Kromě toho, každá lidovláda je vyjádření svobody ducha lidí, tvořících společnost, vyjádření svobody jejich cílů a uvědomělého vztahu k životu. Tyto kvality se získávají každou osobností, jak v důsledku vzdělání, počínaje batolecím věkem, tak i v důsledku samostatného osobnostního rozvoje během celého života. Proto svobodu a lidovládu je nemožné zavést zákonem nebo výnosem a nasadit opatřeními státního přinucení ke svobodě a lidovládě. Svoboda a lidovláda musí vyzrát v samotné společnosti a projevit se v politice státu. Avšak státními opatřeními je možné odstranit tlak mnoha faktorů, které deformují a potlačují proces osvobození ducha lidí a tím i národního ducha každého národa. A tato okolnost je velmi důležitá pro chápání historie Sovětského svazu a perspektiv národů Ruska a ostatních států vzniklých na území SSSR. Internacistický charakter revolucí let 1905 až 1907 a 1917 nebyl pro J.V. Stalina tajemstvím. Znal mnoho faktů z dorevoluční historie RSDRP, čili Ruské sociálně demokratické dělnické strany, a dalších revolučních stran a z porevoluční historie SSSR. Faktů, čili znal mnoho faktů, to, co jsme četli, a dále faktů z historie dalších států, o kterých neinformovaly ani noviny, ani učebnice historie, ale které svědčily o tom, že věc se má právě tak. Kromě toho každodenní a všudy přítomný utlačující vliv biblického internacismu na život obyvatel Sovětského svazu byl vnímán ze strany prostých lidí během celé historie existence SSSR a také pokračuje být pociťován, čili lidé ho stále pociťují i po jeho státním krachu během proburžoázních reform následující doby. Proto veškerou historii dorevolučního Ruska, historii Sovětského svazu a současného Ruska doprovází jev, který posledních 200 let v závislosti na jeho vnímání subjektem nazývají buď antisemitismus a vysvětlují jeho přítomnost ve společnosti výlučně zkažeností samotných v uvozovkách antisemitů, nevědomostí, neschopností myslet, závistí ztroskotanců a opilců vůči židům, údajně ve své většině géniům, talentům a jednoduše pracantům s vysokým profesionalismem, lidem družným, podporujícím se navzájem a tak dále. Ale ve skutečnosti prázdným znakovým slovem antisemitismus, necharakterizujícím nikoho z lidí osobně, ani společnost celkově, začaly ve společnosti označovat reakci člověka na doktrínu Deuteronomium / Izajáš, uvedenou námi v příloze na konci knihy, avšak obcházeje mlčením samotnou tuto doktrínu a nevyžaduje vypracování vztahu k ní ani od židů, ani od nežidů. Ta reakce člověka a společnosti na zotročení při zavádění biblické doktríny do života může ležet ve velmi širokém spektru. Může být čistě emocionálním nepřijetím, které není vyjádřeno v žádných sociologických doktrínách a teoriích samotných židů, z nichž každý osobně je v uvozovkách vinen, především tím, že podle principů vystavění biblické doktríny je předurčen být nástrojem její realizace a prostředkem pronikání do kultur nežidovských národnostních společností. A nebo vlastně může být i konceptuálně zdatnou, objemnější alternativní ve vztahu k biblické doktríně. Hovořili jsme o reakci člověka a společnosti na zotročení při zavádění biblické doktríny do života. Že může ležet ve velmi širokém spektru, čili může být emocionálně nepřijatá, přičemž toto emocionální nepřijetí není vyjádřeno v žádných sociologických doktrínách a teoriích samotných židů, anebo může být i konceptuálně zdatnou, objemnější, alternativní ta reakce ve vztahu k biblické doktríně. Ještě je tady poznámka k tomu, že každý žid osobně je v uvozovkách vinen, ale poté, co je konkrétní žid informován o skutkové podstatě této viny, je opodstatněné uvozovky odstranit, protože od tohoto okamžiku se může svobodně rozhodnout, zda bude tuto podlost dále podporovat a pomáhat realizovat, nebo zda se vzepře. Právě v této volbě leží klíč k řešení problému v uvozovkách antisemitismu, především ze strany samotných židů. A teď jdeme zase zpátky. Právě v důsledku šíře spektra reakcí na biblickou doktrínu zotročení všech se slovo antisemitismus jeví být výlučně znakovým a prázdným samo o sobě, což dovoluje se s jeho pomocí bránit internacismu, kultivujíce ve společnosti absolutně negativní emocionální zabarvení jeho vnímání a přidávaje mu smyslový význam vnímaný lidmi v závislosti na okolnostech. Co to znamená, že to slovo antisemitismus se jeví být výlučně znakovým? o tom hovoří nebo k tomu hovoří další poznámka. Nakolik je to slovo nemístné, ukazuje následující. Arabové jsou semité, na rozdíl od mnohých Židů, jejichž předkové, turkické národy, Chazaři a další nesemická etnika, kdysi přijali judaismus jako své vyznání. Ve světle tohoto faktu se Izrael dopouští antisemitismu, když brání vzniku arabského státu v Palestině. Ano, to je velice přesné. Tak a zase jdeme zpátky. V souvislosti s uvedeným vyjasněním role slova antisemitismus a podstaty jím označovaného spektra jevů v životě společnosti, J.V. Stalin nebyl antisemitou, ale byl jedním z těch lidí, kteří nejen znali mnoho faktů z dorevoluční historie RSDRP a dalších revolučních stran a z porevoluční historie SSSR, faktů z historie zahraničních států, které charakterizovaly projevy biblického internacismu, ale byl i majitelem systému chápání světa dostatečně adekvátního životu, který obsahoval svébytné chápání internacismu z jeho strany. Jeho reakce na internacismus byla konceptuálně zdatnou, mocnou a alternativní ve vztahu k biblické doktríně. Avšak nebyla alternativně objemnější, hierarchicky nadřazenou, protože slovně byla vyjadřována v terminologickém aparátu historicky sformované biblické kultury Ruské říše a v terminologickém aparátu otevřeně internacistického marxismu. Zase poznámka. Aby alternativa byla objímající, čili hierarchicky nadřazená, je třeba, aby disponovala širším množstvím termínů a tomu odpovídajících pojmů než protější verze. Pokud zůstáváme v hranicích historicky sformované terminologie k tomu okamžiku, pak všechny činy J.V. Stalina, které nekomentoval on sám, mohly a mohou být vyloženy různými lidmi vzájemně se vylučujícím způsobem v závislosti na chápání nebo nechápání globálního historického procesu. Právě v důsledku tohoto je pro jedny Stalin loutka židozednářů, pro druhé antisemita nebezpečnější než Hitler a z pohledu třetích mazaný a protřelý maniak toužící pomoci, kterému se podařilo využívat pro své cíle skoro všechny, kromě Hitlera, který ho oklamal v roce 1941, včetně židozednářů a antisemitů, v důsledku čehož se navzdory své podlé podstatě ocitl na vrcholu mocenské pyramidy. Jedni v něm vidí satanistu, druzí zbloudilou ovci pravoslavné církve, která celý život hledala cesty návratu do jejího lůna a tak dále. Ale všichni vykladači jeho činů jsou ve své většině líní číst práce samotného Stalina a porovnávat jejich obsah s historií, která je pro nás všechny společná. Vždycky ten antisemitismus nebo antisemita je v uvozovkách. Jenom pro pořádek. Nechci to pořád číst, protože to by bylo velmi kostrbaté. A vracíme se zase zpátky. A v nich internacismus nemá své unikátní pojmenování v tom terminologickém aparátu otevřeně internacistického marxismu a s pojmenováním spojené charakteristiky jeho projevů v životě. Proto pronikaje do jiných společenských jevů, majících své více či méně zavedené pojmenování, ke kterým se ve společnosti sformoval nebo cíleně vypěstoval kladný nebo záporný emocionální vztah, Internacismus se lehce bránil a bránil dodnes, přijímaje na sebe jejich jména. S ohledem na tento princip je internacismus v historii i křesťanství, i komunismus, i lidskoprávní v uvozovkách svoboda a práva člověka, nezávisle na jeho rasovém a třídním původu. I globalizace je internacismus. Jako vybudování kultury, mírově sjednocující všechny národy a kultury lidstva v souladu mezi sebou nebo vladu mezi sebou i objektivní realitou. I sionismus je internacismus. Jako usilování části Židů ohradit se v Palestině a žít tam normálním státním životem, jako žijí všechny národy, a přestat být mezinárodní mafií. I emancipace Židů jako usilování druhé části Židů přestat být mezinárodní mafií a přiblížit se k těm národům, mezi kterými žijí, a oddat službě své vlasti. Oddat se službě své vlasti. I internacismus v marxismu, ve kterém se předkládá ve smyslu souhlasu a ladu všech lidí, nezávisle na jejich rasovém nebo třídním původu. I kosmopolitismus je internacismus, jako každým normálním člověkem uvědomovaná starost o gradující osud všeho lidstva a planety Země. Tři tečky, takže to ještě může pokračovat, co všechno je de facto internacismus. Teď by bylo možná vhodné, abychom si připomněli, co to je ten internacismus. Je to ve své podstatě to samé, co nacismus, ale v mafiózním provedení různorodých mezinárodních diaspor, především židovské diaspory, a ne v provedení nějakého národa, který spadl do nacismu, který podporuje jeho státnost. No a nacismus, to jsou pokusy likvidace jiných kultur a nebo národů, které je vytvořili. A takové chápání nacionalismu a nacismu znamená, že se mohou ve společnosti realizovat při monarchii, při republice, což jsou druhy státnosti, i při otrokářství, feudalismu, kapitalismu nebo socialismu, což je ekonomické uspořádání. Nacionalismus a nacismus mohou obepínat jak konkrétní skupiny obyvatel, tak i celou společnost. A ještě jednou, ten internacismus je v podstatě to samé, co nacismus, ale v mafiózním provedení různorodých mezinárodních diaspor, především židovské diaspory. Teď se vrátíme zase k textu. Obecně je těžké nazvat cokoliv v historii nynější globální civilizace, co by nezdeformoval a nepoškodil biblický internacismus tím, že do toho pronikl. Jediné, co prokazatelně nebyl schopen poškodit, to je ideál života lidstva v království božím na zemi, ačkoliv internacismus přece jen zvládl na historicky významnou dobu, podle našich měřítek, vytěsnit ze života společnosti a politiky států praktické uskutečnění ideálu království božího na zemi. Výše řečené představuje minimum politologických znalostí, které je nutné znát a chápat, protože bez toho poválečné období stalinského SSSR vyvstane buď to jako nevyspytatelný nesmysl, nebo jako historie politiky vyjadřující nemocnou vůli psychopata, který si o sobě usmyslel, že je všemocným, nesmrtelným pozemským bohem. Ale J.V. Stalin nebyl ani hlupák, který bezcílně v uvozovkách řídí stát neznámo kam, ani psychopat, který si usmyslel, že je nesmrtelný, všemocný, pozemský bůh. ale i ve společnosti té doby zdaleka ne všichni byli bezprincipními prospěcháři, aby podporovali každou politiku. V uvozovkách vrchů vycházeje ze strachu o sebe nebo z kariéristických ambicí. Podporovali ji proto, že cítili její smysluplnost ve vztahu k těm cílům, které měli za vlastní. J.V. Stalin bez pochyby věděl, že vítězství ve velké vlastenecké válce oddal mnoho sil a zdraví. Věděl, že první infarkty překonal za běhu, prakticky nepřerušuje vedení státních a stranických záležitostí. Bezpodmínečně věděl, že do jeho okolí vnitroaparátní mafie už desítky let jednoduše nepouští mladé lidi, skutečné bolševiky, z nichž by někdo časem mohl vejít v kurz celostranických a celostátních záležitostí a převzít na sebe vyšší stranickou a státní moc, čímž by umožnil samotnému Stalinovi odejít na odpočinek jako všichni ostatní občané SSSR. Proto se uchyloval k určitému maskování svých skutečných cílů před nejbližším okolím, kterému měl důvod nedůvěřovat, spravedlivě v nich vnímaje buď to vykonavatele vůdcovi vůle nebo bezpáteřní prospěcháře, ale nijak neiniciativní, tvůrčím způsobem myslící bolševiky, své spolupracovníky, kteří touží, ne touží, ale slouží ideálům komunismu. A bylo by podlou pomluvou nebo hloupostí tvrdit, že J.V. Stalin neudělal nic proto, aby po jeho odchodu na onen svět pokračovala a sílila bolševická věc přechodu ke skutečnému komunismu, ke společnosti spravedlivého soužití svobodných lidí v globálním měřítku. Ale to, co proto udělal, nepasuje do příživnických představ pro komunistického davu o tom, co a jak by měl skutečný vůdce komunistů udělat před svým odchodem na onen svět. Dav ve vztahu ke svému vůdci naladěný spotřebitelsky a beziniciativně si představuje předání moci následníkovi ve své podstatě v rámci historicky zavedených monarchistických tradic. V jedné variantě by měl vůdce ještě za života vybrat nástupce, učit a vychovávat ho, zasvěcovat do různých tajemství a potom mu předat své pravomoce. Tak se realizuje kontinuita moci ve vládnoucích dynastiích, jen s tím rozdílem, že obvykle ke králování připravují z dětství jen jednoho staršího syna vůdce a ne někoho zvenku. V druhé variantě po smrti vůdce nebo po jeho odstranění od záležitostí v uvozovkách konkláve nejbližších vybírá následujícího vůdce. Tak kardinálové vybírají římského papeže. Ale zde je nutné zvlášť zdůraznit, že v obou variantách uskutečnění kontinuity řízení se předává ne samotná moc sama o sobě ve své plnosti, ale předávají se jen pravomoce, zpravidla přiznávané zbytkem společnosti nebo její dostatečně velkou částí na základě psaných zákonů a nepsaných tradic. Ale starost a odpovědnost o dílo na sebe každý nástupce vkládá sám, když přejímá pravomoce v míře svého mravně podmíněného chápání a samodisciplíny. Pokud necháme mimo zorné pole konkrétní historické okolnosti, pak všechny zaniklé monarchie, jak dědičné, tak i nedědičné diktatury, padly z jedné jediné příčiny. Nástupce vůdce při převzetí pravomocí nebyl schopný sám na sebe vložit celý potřebný okruh starostí a odpovědnosti, odpovídající celé šíři vnitrosociální moci, za dílo, které vedl na základě osobních pravomocí. V důsledku toho se chyba řízení kumulovala při konání vůdců, přicházejících si na směnu a přicházel krach systému. Principiální rozdíl mezi davoelitarismem a bolševismem je v tom, že v davoelitarismu jsou pro realizaci díla důležité a proto primární pravomoce, přiznávané více či méně širokým kruhem osob na základě tradice a zákona. V bolševismu je důležité a proto prvotní přijmout na sebe ze své iniciativy starost a odpovědnost za dílo a pravomoce jsou druhotné ve vztahu k té dobrovolně zvolené samovládě ve společném díle. Formují se a přiznávají ostatními bolševiky v závislosti na tom, nakolik uchazeč o vedení odpovídá tomu dílu bolševismu. V důsledku toho by se v bolševismu člověk neměl vždy přizpůsobovat sformované struktuře osobnostních pravomocí a algoritmice jejich fungování, ale struktury osobnostních pravomocí se, pokud ne plně, pak v mnohém budují v souladu s osobním rozdělením starosti a odpovědnosti za společné dílo mezi jeho účastníky. Proto architektura struktur osobních pravomocí musí být dostatečně pružná a měla by se cíleně upravovat jejími účastníky pro možnosti konkrétních lidí, aby odpovídala jejich osobnímu rozvoji a změnám v personálním obsazení, které způsobují změnu charakteru rozdělení starosti a odpovědnosti za společné dílo mezi lidmi. Jinými slovy to znamená, že J.V. Stalin mohl předat své pravomoce tomu, koho on sám vybere jako nástupce, pokračovatele díla, nebo pravomoce mohly vyrvat z jeho rukou v uvozovkách spolubojovníci, uchazeči o moc, jak se to stalo ve skutečnosti. Ale přijmout starost a odpovědnost za dílo, kterému sloužil J.V. Stalin, mohl v každém případě jen někdo osobně ze své iniciativy, nezávisle na proceduře předání pravomocí J.V. Stalina někomu jinému. Svými skutky mohl Stalin jen vytvářet podmínky k tomu, aby pokračovatelé na sebe vkládali odpovědnost a starost ne v menší míře, než to dělal sám J.V. Stalin. Vše řečené o pokračování moci jako starosti a odpovědnosti za dílo a o předání funkčních pravomocí a o rozdílech mezi reálnou mocí a funkčními pravomocemi J.V. Stalin cítil bezprostředně, částečně znal z historie a nějak to chápal v jeho vlastním systému pojmů, protože v letech 1945 až 1952 skutečně vytvořil podmínky, ve kterých by mohli následníci pokračovatelé na sebe sami vzít starost a odpovědnost za dílo bolševismu, nemenší, než nesl on, a v souladu s tím by mohli změnit architekturu struktur funkčních pravomocí a algoritmiku jejich fungování. A na onen svět odešel teprve poté, co proto vytvořil nutné podmínky. Tady je k tomu hned poznámka, ale ukázalo se, že ve straně a ve společnosti stále panovala mravnost a jí vyjadřující etika, neustále obnovující davoelitarismus, a proto během v uvozovkách palácového převratu v únoru 1953 zachvátili moc stoupenci funkčních pravomocí, lehkovážní a neodpovědní kariéristé, elitáři, kteří překroutili dílo budování společnosti, ve které by byl člověk pracující v dobré vůli, osvobozen od jakéhokoliv parazitismu na jeho práci a životě. Začněme od toho, že celé poválečné období historie stalinského bolševismu se komentátory pomlčka židy i komentátory pomlčka nežidy, kteří ale ztratili pocit sounáležitosti s osudem prostých lidí, charakterizuje jako období státního antisemitismu. To je zase v uvozovkách. Na to období připadá likvidace mnoha židovských veřejných organizací, boj s kosmopolitismem a poklonkováním před Západem, se sionismem, což se dotklo osobně mnoha židů i nežidů, odhalení pseudonymů mnoha kulturních činitelů a zveřejnění jejich skutečných jmen, které ve své většině, která tedy jména, ve své většině byla židovskými. V uvozovkách kauza lékařů bezprostředně předcházející odstranění J.V. Stalina vylekanými spolubojovníky, zase v uvozovkách spolubojovníky, a kolující drby o vymyšleném, ale kvůli smrti Josifa Vysarionoviče Stalina nerealizovaném nuceném přesídlení židů do židovské autonomní oblasti Birobidžan na Dálném východě. Tady ještě poznámka k té likvidaci mnoha židovských veřejných organizací, které ve své většině však fungovaly na státním financování, stejně jako prakticky všechny organizace v SSSR. Avšak ve své podstatě to byla ne politika státního antisemitismu, realizovaná jako výlučně potlačení práv a svobod lidí podle příznaku původu. Byl to první po vítězství internacistů ve státním převratu roku 1917 veřejný pokus státního potlačení aktivit vědomě cíleného i živelného nevědomého internacismu v sovětské společnosti. Poznámka zase. První pokus potlačení internacismu proběhl od poloviny 20. let do počátku druhé světové války pod rouškou boje s trockismem a proto ve své podstatě probíhal mlčky. Potlačoval aktivitu strukturně mafiózně organizovaného internacismu skutečných marxistů ve straně i státu. Byl efektní natolik ten pokus státního potlačení aktivit vědomě cíleného i živelného nevědomého internacismu v sovětské společnosti, tak byl efektivní natolik, nakolik bylo možné v termínech k tomu okamžiku historicky sformované kultury a sociologie marxismu vyčlenit internacismus z celkového proudu jevů minulé a aktuální historie lidstva celkově a Ruska konkrétně. Natolik efektivní, nakolik společnost mohla pochopit takový výklad marxistické a obecně kulturologické terminologie. Natolik efektivní, nakolik lidé tvořící společnost a především funkcionáři orgánů státní moci měli samodisciplínu nezneužívat svého postavení a zdržet se účasti ve státních efektech politické aktivity davu, žijícího podle tradic a soudícího podle autorit. Natolik efektivní, nakolik samotní židé byli schopni objevit každý v sobě a v druhých internacismus, vlastní jejich kultuře a vlastní v té či oné míře každému z nich v důsledku vlivu kultury, protože bez vyčlenění podstaty internacismu v kultuře a v lidech se není možné s ním rozloučit a osvobodit se z jeho moci. To nebyla politika v uvozovkách státního antisemitismu, realizovaná výlučně jako politika potlačení práv a svobod jedněch občanů podle jejich etnického původu. To bylo odstranění tlaku internacismu státními opatřeními, který během několika desetiletí po roce 1917 potlačoval ducha lidí vší mocí jemu podřízené marxistické ideologie a státu, zneužívaje přitom moci represivních orgánů zvláštních služeb. Tento internacismus potlačoval jak národní duch všech národů SSSR, tak i samotné židovské diaspory, bránil duchovnímu osvobození společnosti a ustanovení v ní neformální svobody a lidovlády, které jsou vlastní lidskosti, ta svoboda a lidovláda. A ačkoliv slovo internacismus tehdy nebylo součástí slovníků ani kultury společnosti, slova sionismus, kosmopolitismus, poklonkování před Západem se v oficiální stalinské propagandě vykládala právě podle charakteristických příznaků projevů toho globálního historického jevu, který se v terminologii KSB nazývá internacismus. Tak se pod termínem sionismus chápalo ne usilování židů usídlit se v Palestině a vytvořit svůj stát, ale vykořisťovatelská ideologie židovské mezinárodní buržoazie, podle svého charakteru zotročitelná ve vztahu ke všem, včetně samotných židů. Pod termínem kosmopolitismus se chápala ne starost člověka o osudy celého lidstva a planety Země, ale odmítnutí starosti a odpovědnosti za osudy národů své vlasti a dalších států, což ve své podstatě řadilo kosmopolity takového druhu k místní antinárodní elitární periferii světového zákulisí. To se týká i poklonkování před Západem. Zase poznámka. Boj s poklonkováním Západu byl ve své podstatě namířen přímo proti biblické doktríně. V takzvaném poklonkování Západu se reálně projevovala závist ruských nositelů nevolnické psychiky k lépe materiálně zajištěným nevolníkům biblické internacistické doktríny skoupení světa na základě židovského nadnárodního monopolu na lichvu a psychologická připravenost zradit věc budování nové globální civilizace lidskosti kvůli iluzi možnosti lehce si nacpat žaludek a získat rozkoš. Poklonkování Západu vzniklo během vítězného pochodu Rudé armády do Evropy, během kterého mnoho důstojníků přišlo do styku s vysokým spotřebitelským standardem části obyvatel států Západu. Zase se vrátíme zpátky. Avšak i tyto zvláštnosti výkladu smyslu uvedených slov ve stalinské propagandě hodnotí antistalinisté, internacisté a otroci internacismu jako další projev licoměrnosti J.V. Stalina a ideologické krytí protižidovského rasismu stalinského režimu. Ale bylo by čestné a proto lepší, aby své výhrady adresovali ne Stalinovi, ale už upomínanému v jedné poznámce v části 6.3 autorovi knihy Židé a antisemitismus v SSSR je Larinovi, vlastním jménem M.A. Lurie, a jemu podobným v uvozovkách výzkumníkům a šiřitelům osvěty. On a jemu podobní představují internacismus skrz jevy, do kterých byl schopen proniknout a kterými se začal maskovat a obcházejí a obcházeli stranou skutečné příčiny a algoritmiku takzvaného antisemitismu, což podporovalo a podporuje zachování protižidovského rasismu ve společnosti, pomlčka, nepříznivého vztahu k druhým lidem, pramenícího ze skutečného nebo falešného předpokladu o jejich přináležitosti k židovstvu nebo paktování se s ním. Antižidovský rasismus podobného druhu také získal křídla ve výsledku realizace státních opatření potlačení internacismu v epoše J.V. Stalina a maskoval se pod ně. Všichni, kdo se bojí takzvaného antisemitismu ve všech jeho projevech, by si měli do budoucna zapamatovat a uvědomit. Takzvaný antisemitismus nevyhnutelně vzniká ne tam, kde jsou Židé, ale tam, kde se biblická doktrína zotročení všech uskutečňuje pod krytím tradice nepřípustnosti diskuze o podstatě židovské otázky, nebo tam, kde se biblickou doktrínu pokoušejí prezentovat jako boží záměr a výlučné dobro. To, co nazýváte antisemitismus, má ve svém základě pravdověrné nepřijetí biblického internacismu lidmi a jen pod tlakem internacismu, který nesete vy, nebo pod tlakem nacismu vytvářeného nacionálními elitami, se to usilování o svobodu a lidskost převrací a vynoří se jako prožidovský rasismus, impotentní a nemilosrdně protilidský, jako i každý jiný rasismus, včetně vašeho rasismu internacistického. Politika státního potlačení internacismu v poválečném období historie stalinského bolševismu byla pozadím, na kterém probíhal veškerý společensko-politický život země a jedním z důležitých jevů společensko-politického života sovětské společnosti, o kterém dnes už pozapomněli i mnozí současníci událostí, byly diskuze o různých problémech života sovětské společnosti a rozvoje jeho kultury, které probíhaly v tisku. Tyto diskuze antistalinisté také řadí k projevům zákeřnosti Stalina, provokující iluzi svobody slova a mysli, opozici režimu na otevřené vystoupení za účelem jejího nekompromisního potlačení. Přitom kritici poválečné politiky stalinského bolševismu dávají přednost tomu, nepouštět se do analýz podstaty názorů zveřejněných během těchto veřejných diskuzí, ačkoliv právě oni jsou tím hlavním v těchto diskuzích, protože názory nejrůznějších lidí byly ukazatelem charakterizujícím rozvoj kultury chápání světa v sovětské společnosti a kultura chápání světa ve vší plnosti jejich subkultur představuje to, co v mnohém určuje další osud společnosti. Proto antistalinisté, kteří nevnikají do podstaty názorů vyřčených v těch diskuzích, jsou sami pokrytci nebo svědčí o své hlouposti, což je ve své podstatě jedno a totéž. Tyto diskuze byly jedním z projevů tvrdého boje bolševismu a místní elitárně mafiózní periferie světového zákulisí o státní moc v mnohonárodnostní ruské regionální civilizaci. Jedna z diskuzí těch let byla posvěcena posouzení problémů sociologie celkově, které se však posuzovaly přes problematiku rozvoje ekonomické vědy jako teoretické základny řízení rozvoje národního hospodářství sovětské společnosti, protože všichni chtějí jíst, útulně žít, aby děti byly zdravé, získaly vzdělání a stáří, aby nebylo v chudobě a tak dále, a to se zajišťuje bezprostředně ekonomickou základnou společnosti, pak ekonomická problematika je schopná k k sobě vyvolat ve společnosti větší zájem než čistě filozofická, kterou mnozí považují za abstrakci, odtrženou od reálných životních problémů. Poznámka odůvodněně, viz práce VP SSSR, dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty. S ohledem na toto ve společnosti panující také pod tlakem historického materialismu a kultu marxismu, chápání prvenství ekonomické podmíněnosti života společnosti, J.V. Stalin sám osobně publikoval závěry právě z diskuze o ekonomických otázkách. Vše, co považoval za nutné a co mohl říct v tom shrnutí závěrů a v analýze možností dalšího vývoje socialismu v SSSR a ve světě, bylo vydáno v roce 1952 ve sborníku dopisů a odpovědí pod názvem Ekonomické problémy socialismu v Sovětském svazu, který jsme často citovali v předchozích částech a k jehož analýze se ještě vrátíme. Poslední dopis, zahrnutý do tohoto sborníku, je datován 28.9.1952. O týden později začal pracovat 19. sjezd VKSB, na kterém byla strana přejmenována na Komunistickou stranu Sovětského svazu. Tato zkratka je dvousmyslná. Historie potvrdila správnost následujícího významu. Kapitulantská strana samolikvidace socialismu. Takže místo Komunistická strana Sovětského svazu, Kapitulantská strana samolikvidace socialismu. A zde, vážení a milí přátelé, naše dnešní čtení ukončíme a o tom, co se dělo na tom sjezdu, si přečteme příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost, pustíme si písničku a potom, jako vždy, letem světem internetem.
Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому. Отсюда к родному дому, берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый. До тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни. Наклонясь до земли, где-то далеко в памяти моей, сейчас, как в детстве текло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты гроза, напои меня, кто последний раз я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. ведь ненадолго. Грусть моя, ты покинь меня. Облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.